Be sy'n dynnu fan hyn yw rhestr hir o gyfreithiau gwahanol i bobl yr arglwydd. Fi'n gobeithio bod chi wedi gweld cymaint â hynny yn eitha buan. Er fod yr cyfreithiau yma yn delio gyda pob math o faterion gwahanol, be sy'n gyda ni fan hyn yw Duw yn siarad trwy Moses ac yn esbonio i'w bobl sut maen nhw fod i fyw gyda'i gilydd a pan mae pethau anodd yn digwydd, sut mae hynny i gael ei delio gyda. A gobeithio bod chi hefyd i gallu gweld yn eitha amlwg sut mae'r cyfreithiau mae i gyd yn cysylltu gyda'r deg orchymyn. Yn arbennig os chi wedi bod yma wrth i ni fynd trwy'r deg orchymyn, er bod yna bod math o bethau gwahanol, materion gwahanol yn cael eu trafod fan hyn, mae yna gysylltiadau clir nôl i'r deg orchymyn. Mae Duw fan hyn mewn ffordd yn cymhwyso neu'n dadbacio y deg gorchymyn. Gweld cysylltiadau amlwg efo y gorchymyn i beidio a lladd, i beidio a lladrata, i beidio a dŵr camdystioleth neu addoli Duw mewn ffordd amhriodol. Ond y reswm pam i fi wedi dewis bod ni'n edrych ar y rhestr hir yma mewn un go, yw achos mae cymhwyso adran fel hyn o'r Hen Testament yn gallu bod yn anodd, yn dydy. Mae'n gallu bod yn anodd am, wel, sawl reswm. Gyntaf i gyd, mae'n anodd am resymau ymarferol. Hynny yw, ni'n byw mewn cyfnod gwahanol iawn, mewn oes wahanol iawn, mewn diwylliant a chymdeithas sydd yn bell iawn o beth sy'n cael ei bortreadu fan hyn. Gobeithio bod chi wedi sylwi ar hynny hefyd. Faint ohoni yma heno sydd yn cadw defaid, uchen a synod, caethweision. Gobeithio ddim yr un ola yna. Ond so, pan ni'n darllen adran fel hyn, ni'n meddwl, wel, beth sy'n gan hynny wneud dy fi? Ond wedyn wrth gwrs mae yna reswm pellach, reswm fwy pam fod cymhwyso adran fel hyn yn anodd, achos nid yn unig ni'n byw mewn oes wahanol yn o ran amser, ni'n hefyd yn byw mewn cyfnod ysbrydol wahanol. Ni'n byw ar ôl dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, ac wrth i Grist gyrraedd, a chyflawni y gyfraith yn berffaith ar ein rhan ni, mae'r ffordd i ni yn ymwneud â cyfraith yr Hen Testament yn newid, ac i ni, bellach, ddim yn rhan o wladwriaeth Israel, ni ddim yn byw yng ngwlad yr addewid, a felly mae'r cyfraithiau sydd yno i ni i'w dilyn yn wahanol. Ond hwnna ddim yn golygu bod yna ddim gwerth. Mae'n golygu bod yna ddim perthnasedd i'r cyfreithiau yma i ni heno yma. Mae yna werth. Gallwn ni fod wedi mynd yn aradig un wrth un ac cymhwyso nhw yn ymarferol. Mae Paul yn gwneud hynny, yn dydych chi'n cofio. Mae yna un man lle mae Paul yn cymryd cyfraith am sut mae bwydo anifeiliaid ac yn cymhwyso hynny i'r ffaith fod angen darparu a chefnogi gweithwyr Cristnogol. Ond gobeithio, allwn ni wneud rhywbeth bach yn wahanol te. Wrth i ni edrych nawr ar yr adran fawr yma, be fi eisiau wneud yn syml yw jyst tynnu allan rai o'r nodweddion i'r cyfreithiau yma. Beth sy'n clymu y pethau yma at ei gilydd, yn hytrach na ffocysu ar y manylion. Felly, fi eisiau tynnu tair egwyddor mawr fi'n credu sy'n neidio allan i ni. Tri pheth ni'n gallu dysgu o'r cyfreithiau amrywiol yma. Peth cyntaf, mae yna ganlyniadau i bechod. Ond mae'r canlyniadau yna yn gallu amrywio. Gan yr pwynt cyntaf, mae yna ganlyniadau i bechod. Mae pechod yn ddifrifol. Mae torri cyfraith Duw yn beth difrifol. Pan mae Dyw yn rhoi yn gyntaf i gyd y deg gorchymyn ac yna fan hyn y restr yma o gyfreithiau, nid awgrymiadau yw'r pethau hyn. Dyw ddim fel petai Dyw jyst yn rhoi tips i'w bobl ar sut sydd orau iddyn nhw i fyw. Na, glywon ni yn yr ysgol Sul oedolion yn gynharach fod pob pechod yn erbyn Dyw yn rhoi ni mewn dyled i Dyw. Os ni'n pechu, yn ni'n gaethweision ac yn ni angen cael ein rhyddhau. Mae pechod yn erbyn Dyw yn sarhad yn erbyn yr arglwydd sanctaidd, a mae pechod felly'n heiddi cosb. Mae yna ganlyniadau i bechod. Mae Dyw yn cosbu pechod. Ond beth sy'n ddiddorol fan hyn pan ni'n edrych ar y restr yma yw mae'r canlyniadau yn gallu amrywio yn dydyn nhw. Ydych chi sylwi yn yw mae'n rai mannau, mae'n rai esiamplau o bechod lle y gosb yw talu dirwy. Mae'n rai esiamplau o bechod lle y gosb yw marwolaeth. A mae'n bwysig bod ni'n deall hynny yn dal y ddau beth yna ochr yn ochr, chi'n gweld. Hynny, mae pechod yn ddifrifol, pob pechod. Mae'r pechod lleia, os allai roi y fel yna, yn ddifrifol, a mae'n ein gwahanu ni oddi wrth Dduw, a cyflog y pechod lleia yw marwolaeth. A felly mae'n iawn bod ni fel Cristnogion ar un lefel yn dweud bod pawb di pechu a bod unrhyw enghraifft o dor cyfraith yn golygu bod chi'n eog. Os ych chi wedi torri hyd yn oed y mynylun lleia o gyfraith Dyw, chi'n eog, a mae cymdrwg a petai chi wedi torri y cwbl i gyd. Mae'n bwysig bod chi'n deall hynny, pob un ohono ni. Heno, os nag i ni wedi dilyn cyfraith Dyw i'r mymryn lleia, ni'n eog, a beth i ni'n ei heiddi yw cosb. A'n unigobeth ni yw bod Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith a wedi roi ei fywyd perffaith yn aberth drosto ni. Ond mae e hefyd yn iawn i ddweud bod yna bechodau sydd yn fwy difrifol na'i gilydd. A ni'n chi glywed pobl weithiau yn dweud, o chi Grisnogan, chi'n hypocrites. A chi'n siarad allan am y pechodau hyn, a chi'n pwyntio bys am y pechodau hyn, ond chi'n anwybyddu hyn o'r llall ac arall. Ond mae yna bechodau sydd yn fwy difrifol. Mae hynny'n amlwg fan hyn. Pechodau sydd yn achosi fwy o niwed, pechodau sy'n achosi fwy o ddinistr, pechodau sy'n achosi fwy o boen. Mae yna rai pechodau sydd yn herio Dyw mewn ffordd fwy amlwg na'i gilydd. A felly fod pob pechod yn anghywir, a ni fod i edrych ar rhai o bob achos o bechod, ni fod i newid ein ymddygiad. Ond mae yna rai pechodau sydd yn fwy difrifol. Mae'r canlyniadau iddyn nhw yn fwy llym. Ar yn yr Hen Testament, mae'r pechodau mae'n cael eu cosbi gyda marwolaeth. A ni, os oedd person yn dangos yn y ffordd o'n nhw'n byw, bod nhw ddim eisiau perthyn i bobl yr arglwydd, os oedd nhw'n dangos bod nhw ddim eisiau aros yn y cyfamod, wel, o'n nhw'n cael eu torri i ffwrdd, yn llythrenol. Yn y testament newydd, mae pethau chydig yn wahanol. Pan mae Christian, neu rhywun sy'n dweud bod nhw'n Christian, yn ymddwyn mewn ffordd sydd yn hollol anerbyniol, a pan mae pobl yn cywiro nhw ac yn annog nhw i edrych ar rhai, a maen nhw'n gwrthod ac yn parhau efo'r pechodau difrifol amlwg yma, maen nhw yn cael eu torri ffwrdd hefyd. Maen nhw'n cael eu cael allan o yr eglwys. Maen nhw'n cael eu esgymuno yn y gobeith bydden nhw yn edrych ar rhai ac yn dychwelyd at yr arglwydd. Ac was dim hypocrisy yn hynny. Chwbod, byddai rhywun yn gweud, wel, ni gyd yn fethiannau fewn yr eglwys. Ni gyd yn gwneud pethau yn anghywir. A chi ddim yn cico fe mas achos bod e'n ymddwyn fel hyn. Chi ddim yn cicio hi allan achos bod hi wedi gwneud hwnna neu wedi dweud hynny. Mae yna lefelau yn does. Mae yna lefelau o ddifrifoldeb. Mae yna ganlyniadau. Felly, os oes dych chi rhywun sydd yn dweud bod nhw'n Gristion ac yn ymddwyn yn y ffordd yma, mae yna ganlyniadau. Yr peth cyntaf. Ail beth sy'n dod yn amlwg i ni yw ein cyfrifoldeb ni. Ein cyfrifoldeb ni tuag at bobl eraill. A ni ddim yn ddigon wrth i ni geisio dilyn cyfraith Dduw bod ni'n cadw'r gyfraith i ni'n hunan. Mae'n rhaid i ni hefyd gymryd cyfrifoldeb dros iechyd a lles eraill. Nawr, ni'n byw mewn oes yn dyn ni o health and safety. Ac ar y ddegau mae health and safety wedi mynd dros ben llestri. A chi'n teimlo bod pobl yn gorfod dilyn rhyw rheolau, achos os nag i chi, yna chi'n mynd i gael eich cymryd i'r llys. Ond mae'n ddiddorol na gwe, wrth i ni ddarllen y restr yma, mae yna bwyslais bod ni i gymryd cyfrifoldeb dros iechyd a diogelwch pobl eraill. Mae yna falle'n dod allan amlyca wrth sôn am rai o'r uchen yma. Yn gweud, chymryd, os ydych chi uchen ac mae'n cornio rhywun, yn yw yn anafu rhywun arall, wel, os mae dyna'r tro cyntaf y fe ddigwydd, os mae'n ddamwain pur a dos neb ar fai, wel, yn yw, dos na ddim angen gwneud dim am y peth. Ond, os o'ch chi'n ymwybodol bod yr uchen yn dieddol o gornio pobl, yn ei bod yna ni fel peryglus, a chi ddim, er bod pobl wedi rhybuddio, chi ddim wedi mynd ati i wneud unrhyw beth am y peth, mae yna gosb. Neu os ych chi yn dechrau tân, ac mae'r tân yna wedyn yn lledu ac yn dinistrio cae ac id neu eiddo rhywun arall, wel, chi ddim wedi bod yn ddigon gofalus, a felly mae yna gosb. Os ych chi wedi palu twll ac ddim wedi llenwi lan neu wedi amgylchynu e, a felly mae anifail yn syrthio i fewn iddo fe, achos bod chi wedi bod yn anghyfrifol, mae yna gosb. Mae rhywbeth hynod o syml fan hyn, ond oes, ond mae mor berthnasol. Mae dymweiniau'n digwydd mewn bywyd. Wrth gwrs, weithiau, dim byd chi'n gallu gwneud i osgoi hynny. Mae yna adegau lle bydd rhywun yn brifo a does na ddim bai ar neb. Ond mae'r gair fan hyn yn pwysleisio yn gymaint ag ni gallu, i'r graddau ni'n gallu, i ni fod i gymryd cyfrifoldeb dros sicrhau lles pobl eraill. Nawr, mae yna ffordd amlwg i gymhwyso hynny yn does. Yn beth yw'r angen mwyaf sydd ar bob un, wel, i adnabod yr arglwydd. Beth yw'r perygl mae cymaint o'r bobl o'n cwmpas ni'n ei wynebu, wel, y ffaith bod nhw ar goll, bod nhw yn bechyduried a bod nhw ddim eto yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist a ddim eto wedi credu ynddo fe. Hynny, mae pobl fel petai nhw'n cerdded yn ddall o amgylch y lle ac yn mynd i syrthio i bwll a felly mae yna gyfrifoldeb arno ni yw rhybuddio nhw. Ond ddim jyst yn ysbrydol. Hynny, mae yna gyfrifoldeb dynnu i sicrhau bod ni'n gofalu am eraill, yn diogelu eu lles nhw. Ni ddim yn gallu bod yn bobl hunanol. Dwi ddim jyst yn beth i fi a beth i fi'n gwneud i ni fod, fel glywon ni bore yma, i roi eraill cyn ni'n hunan. Yr ail beth. Y trydydd pwyslais yw cyfiawnder. Ni fod i wneud cyfiawnder, i wneud yr hyn sydd yn dda, yr hyn sydd yn gywir. Nathon ni gyrraedd diwedd yr adran ar llenes i. Yn cael ei bwysleisio yn dydi sawl gwaith bod ni ddim fod i ddweud celwydd ynglyn â phobl eraill. Bod ni ddim fod i cymryd mantes neu gorthrymu yr estron neu'r weddw neu pobl eraill sydd mewn angen. A ni ddim chwaith fod i gwirdroi materion just achos bod rhywun yn dlawd, er enghraifft penod 23, adnod 3. Ond paid yn dangos ffafr tuag at y tlawd yn ei achos, falle bod hwnna'n taro chi'n od. Ond na'r pwynt yw, yn yw stym ot beth yw statws rhywun, chi fod i wneud yr hyn sydd yn gyfiawn, yr hyn sydd yn gywir. Ni fod i hyd yn oed gwarchod anghenion ein gylynion ni. Mae'n dweud, os gweli asyn y sawl sy'n dy gysau yn crymu dan ei lwyth, paid a'i adael fel y mae, dos i estyn cymorth iddo. Yr pwyslais yma yn dweud, dyma'r fath o bobl i ni fod. I ni fod i hyd yn oed i garu ein gylynion ni. I ni fod yn onest. I ni fod yn gyfiawn. I ni fod yn dda yn y cwbl ni'n gwneud. A fel Cristnogion, dylsen ni fod yn fodelu o gyfiawnder ac o ddaioni. A falle wrth i ni feddwl am y pethau hyn, bod e'n dechrau'n llethu ni. Achos fel ni wedi gweld dro ar ôl tro, dyna'r temtasiwn o hyd. Unrhyw bryd ni'n agor cyfraith Duw, beth ni'n cael ein temtio i'w wneud yw ceisio cyfiawnhau ein hun. Ein eisiau gallu darllen y restr yma a tico'r bocsys a dweud fi wedi gwneud hyn, fi wedi gwneud hyn, fi'n iawn. Ond wrth gwrs, os ni'n ceisio gwneud hynny, ni jyst yn mynd i ddigaloni. Achos does neb ohono ni yn gyfiawn. A sut ni'n gwneud eto? Wel, yr unig ffordd i ni'n gallu ceisio bwrw mlaen heb anobeithio yw cadw'n golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Na'r ateb yn dyfa. Bod e wedi dod a mae e wedi delio gyda canlyniadau ein pechod ni. A mae e wedi dod a mae e wedi cymryd y gofal pennaf yna ohono ni. Mae e wedi dod a mae e wedi'n caru ni er bod ni'n elynion. A mae wedi roi fywydau drosto ni. Na'r gyfrinach, na'r unig ffordd i fyw fel hyn. Ond fi jyst eisiau annog chi nawr. Na'n ni wedi mynd yn reit frysiog trwy'r adran yna. A fi eisiau annog chi felly i gymryd esiampl y salmydd yn salm 119. Salm 119 yma yna, salm eraill tebyg, falle bod nhw'n taro ni'n od. Achos i ni yn aml yn darllen y gyfraith ac yn ffindo fe, os ni'n onest, chydig bach yn boring. Ond i ni. Fe'n yw, o'r sôn yma am, os yw asyn yn cwmpa, mae ni dwll a os yw hyn yn digwydd i rywun arall. Mae'r salmydd, wel, salm 119, edrychwch ar adnod 14. Ar hyd ffordd dyfarnedigaethau, cefais lawenydd sydd uwchlaw pob cyfoeth. Byddaf yn myfyrio ar dy ofynion di. Cyn cadw dy lwybrau o flaen fy llygad. Byddaf yn ymhyfrydu yn dyddeddfau ac nid anghofiaf dy air. Felly, be fi eisiau jyst eich annog chi nawr i wneud yw yn ystod yr wythnos i fynd nôl. Yn fwy araf nag i ni wedi wneud heno yma, fi eisiau chi cadw gobeithio, trio cadw mewn meddwl yr nodweddion cyffredinol na ni wedi sôn amdano, ond wedyn i fynd ar y deg, adnod wrth adnod. Deddf wrth ddeddf, barnedigaeth wrth barnedigaeth, a just meddwl, sut mae hwn nawr yn mynd i edrych yn y mywyd i? Sut i fi'n gallu cymhwyso fe i'r sefyllfaoedd penodol nawr i fi yn ei wynebu yr wythnos yma? Er clod i'r arglwydd. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Rhif 51 yng Ngrimaldau. 51. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir beth ei fesur. Roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb allurnad maint ei boen pan guddiodd Duw y Tad ei wedd. Aeth twyllwch di Duw drwy y tir er mwyn i'n gael tangnefydd. Gyna'r bennill ola, does dim yn ffrostio fynd o mwy. Na dawn, na dim drwy'r creiad. Yn ffrostio na fy'n Iesu Grist. Ei groes a'i atgyfodiad. Diolchaf mwy am brofi ei ras. Pam fi? Ni o'n, ond dyma'i rodd. Ni wneithim ddim i heiddi hyn. Ei aberth ef am prynodd. Na ni sefyll i ganud yn gilydd. Arglwydd ni yn diolch i ti am dair di. Ac gofyn nawr yn yr dyddiau nesaf am nerf a help ysbryd glân di i allu fyw mewn ffordd sy'n dyblesio di. Da diolch i ti am dy gariad di yn yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni nawr. Bydd gyda ni. A mi'n bod ni'n gofyn yn ei enw. Amen.